жаңы өзен қаласында үлкен тігін адам жоқ, ешкім қимылдап жатқан жоқ, мертвый город болып тұр. Қаланың ішінде БМД жағы темір мәсіндер жүр, амондар милициялар тек балдарды атып жатыр, балдарды атып жатыр. Тіп кешегінің өзінде менің өзімнің 73 жылғы ағам аптекке шыққанда оны ұрып соғып алып кетті, қалтасында 1200 теңгесін топтысын алып қалыпты амондар. Менің өзімнің атым Гүлбаршын, Гүлжамалдың сіңілісімін мен. Гүлжамалдың жаңа жолдасына келіп тұрмын, больницаға өзеннен келіп тұрмын мен. Үйлерді айналып амондар деген адамдарды қорқытып жүр.
Жаңа өзенде жоғалып қалған адамдар бар деп сондай ақпарат шығып жатыр ғой.
Жоғалған ғой ата, оқушыларға деп кейіп жатыр. Оқушылар деген жоғалып жатыр, кішкентай балдар жоқ. ГОВД-ның ішінде барын сізден, ГОВД-ның ішінде ар жағында өздерінің жері бар екен сияқты 300-ден астам бала деп жас балдарды тұр жалаңаш қамап, үстеріне су шашып, ұрып, қара боранда қамап қойған дейді, мойындарына алғызып жатыр дейді. Ата аналардың барлығы ГОВД-ның алдында жүр, айқай шулап, балдарын бермей жатыр, көрсетпей жатыр балдарын деген. Елбасының не істеп жатқанын білмеймін, жалаң ақпаратты беріп отыр. Біздің берген мәліметтерімізді айтыңыз, шығарыңыз сыртқа.